Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun seshanba, 19-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Barno Anvar hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Qora niqoblilar bosgan Urgan savdo uyidan 18 milliard so'mlik tilla buyumlar musodara qilindi.
У всех золото отняли. Вы знаете, на 18 миллиардов золота там было.
Toshkent shahar sudi jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning ishga qayta tiklanishi haqidagi arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi.
Adolat hay'ati tumanlararo sudning qarorini to'g'ri qabul qilingan deb topdi va o'z kuchida qoldirish haqida ajrim chiqardi.
O'zbekistondagi ishsizlik muammosiga yana to'xtalamiz. Muxolifatdagi birdamlik harakati O'zbekiston xalq harakatini bahsga chorlamoqchi. BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning yaqinlari Tojikiston prezidentiga murojaatnoma bilan chiqib, mahbus jurnalistning to'liq oqlanishini so'radi. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ministrlar apchib ketyapti-da, endi organlar apchib ketyapti-da, endi grajdan reformada apchib ketyapti, podvalga apchib uryapti.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Magazinlar taqatuq kelibdi, yopib tashagan hamma bir kunda. 40 ta odam tashab 40 ta magazinni olib chiqib ketishgan mollarni.
Hozir esa shu soatga chorlingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistondan olingan ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi xodimi Leonid Kudryavtsevning jarimaga tortilishini qoralab bayonot berdi.
Jamiyatimiz tomonidan bu voqeani bevosita o'sha unga qaratilgan bir siyosiy xarakterdagi provokatsion harakat deb baholadik. Bu yerda sud qanaqadir o'sha malakalashda, ya'ni kvalifikatsiya qilishda mutlaqo bir teskari yo'l tutgan.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda ezgulik tashkiloti a'zosi Abdurahmon Tashanov. Uning so'zlariga ko'ra, Leonid Kudryavtsev ustidan shikoyat arizasi kiritgan inson huquqlari himoyachisi Olga Krasnova hamda uning hamkasbi Konstantin Stepanov bunga qadar O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati shaxs huquqlarini himoya qilish tashkiloti ustidan ham arz qilgan va ularning arzlari qondirilib, nomi tilga olingan tashkilotlarga katta miqdorlarda jarima solingan. Toshkentlik huquq faoli Olga Krasnova esa Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimi Leonid Kudryavtsev ustidan yana bir da'vo arizasi kiritdi. Niyatida ekanini aytdi.
Я попробую сейчас подать суд гражданский иск на Кудрявцева, потому что он нанес оскорбление неоднократно.
Мен фуқаролик судига Кудрявцев устидан даъво аризаси киритишга уринып кўраман, чунки у мени ҳам судда, ҳам ёзма тушунтириш хатларида бир неча бор ҳақорат қилди, деди Ольга Краснова. Ҳуқуқ фаъоли Ольга Краснова Константин Степанов аризасига бинон элчихона ходими Ўзбекистонда намоиш, йиғилиш ва демонстратсиялар ўтказиш бўйича ўрнатилган тартибни бузганликда деб айбдор деб топилиб, Мирзо Улуғбек тумани жиноятчилар бўйича суди томонидан энг кам ҳақнинг 80 баробари миқдорида 15-июл kuni jarimaga tortilgan edi. 16-iyul kuni Buyuk Britaniyaning Yevropa masalalari bo'yicha vaziri David Lidington Toshkentdagi Britaniya elchixonasi xodimi Kudryavtsev aybdor deb topilgandan norozilik bildirdi va elchixonadagi yig'inlar prezident Karimovning O'zbekistonda inson huquqlari borasidagi bilimni oshirish istagiga mos ravishda olib borilganini ta'kidladi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. 19-iyul kuni Toshkent shahar fuqaroviy ishlar sudi O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning apellyatsiya tartibidagi arizasini ko'rib chiqib, Shayxon Tohir tumanlar aro sudining Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga chiqargan hukmini o'z kuchida qoldirdi.
Mana bugun soat 11:00 mana shu apellyatsiya tartibida bizning arizamiz ko'rib chiqildi va apellyatsiya hay'ati tumanlararo sudning qarorini to'g'ri qabul qilingan deb topdi va o'z kuchida qoldirish haqida ajrim chiqardi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda jurnalist Malohat Eshonqulova. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ham dastur davomida. Ba'zi muhim mintaqaviy yangiliklar. Qirg'iz rasmiylari tomonidan O'sh qirg'inining bosh aybdori sifatida talqin etiladigan qirg'izistonlik o'zbek lideri Qodirjon Botirovga nisbatan sirtdan o'tkazilayotgan sud jarayoni 6-chi marotaba qoldirildi. Shu yilning 19-iyul kuniga belgilangan sudning qoldirilgani haqida Ozodlikka Qodirjon Botirovning advokati ma'lum qildi.
21 oldida.
Sud mahkamasi 21 iyul kuni soat 14:00 ga qoldirildi, dedi Shadibek Sopubekov. Advokatga ko'ra, bugungi mahkamaga jarayonda ishtirok etayotgan 60 jabrlanuvchidan 2 nafari kelgan xolos. Qodirjon Botirov Qirg'iziston ichkarisida bo'lmagani uchun sirtdan sudlanmoqda. Unga mamlakat janubidagi tartibsizliklarni uyushtirish, ayirmachilik va avtonomiya talab qilish aybi qo'yilmoqda. Biroq o'sh qirg'inini o'rgangan Qirg'iziston Milliy komissiyasi va xalqaro komissiya Qodirjon Botirov o'zbeklar uchun avtonomiya talab qilmagan va ayirmachilik kayfiyatini targ'ib qilmagan degan xulosani bildirgan edi.
Muxbirimiz Sherzod yo'llagan xabar edi. O'tgan hafta hibsdan ozod qilingan BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning yaqinlari Tojikiston prezidentiga murojaatnoma bilan chiqdi.
Turmush o'rtog'imda aybsiz aybdor qilvorishdi. Bolalarimga ham hayotida doim xavf bilan yashayman deb. Hammasini ishi davlat bilan bog'liq. Endi xavotirda yashayman-ku. O'shaning uchun prezidentimizdan xudo xohlasa odillik bilan butunlay oqlab o'yandada yashashlariga, kelajakda ijod qilishlariga prezidentimizni afv etishlari juda ham katta ta'siri bor.
Ozodlik bilan suhbatda jurnalistning rafiqasi Malohat Abdazimova aytgan so'zlarida Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonovning Hizbut Tahrir ekstremistik tashkilotiga a'zolik tayinlab ayblab 13 kun Xo'janddagi hibsxonada 13 iyun kuni Xo'jandda hibsga olgan edi. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida to'liqroq. Ozodlik to'lqinlarida ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. News Corporation shirkati xo'jayini va boshqaruvchisi Rupert Murdoch va Murdochning o'g'li shirkatning Britaniyadagi nashrlari boshqaruvchisi James Murdoch bugun Britaniya parlamentida so'roqqa tutilmoqda. Murdochga qarashli News of the World nashrining shov-shuvli voqealar izidan quvib parlament deputatlari, mashhur shaxslar, Afg'onistonda o'ldirilgan askarlar va qotillik qurboni bo'lgan shaxslarning telefoniga xuruj qilib kelgani Britaniyada katta janjalga sabab bo'lmoqda. Ushbu janjal ortidan Murdoch shirkatining bir qator boshqaruvchilari hibsga olindi. News of the World nashri yopildi. London politsiyasi rahbari esa iste'foga ketdi. Parlamentda borayotgan savol-javob majlisida qatnashish uchun Britaniya bosh vaziri David Cameron Afrikaga boshlangan safardan rejadagidan ko'ra oldinroq qaytib keldi. Eron uran boyitilayotgan inshootlardan yanada yaxshi sifat va tezlik bilan ishlovchi yangi sentrifugalarni ishga tushirayotganini e'lon qildi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Ramin Mehmonparastning bu bayonoti ayni kezda Tehronga nisbatan BMT xavfsizlik kengashining 4-chi bosqich sanksiyalar ishlab turgan bir kezda yangramoqda. Tehron uranni to'yintirish dasturidan voz kechmagani bois unga nisbatan sanksiyalar joriy etilgan. Bugun AQSh davlat departamenti Liviya yetakchisi Muammar Qaddafining vakillari bilan uchrashgani hamda ular orqali Qaddafiga ketishi shartligi haqidagi xabar yo'llangani haqida tarqalgan ma'lumotlarni tasdiqladi. Dehli shahrida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton nomidan e'lon qilingan bayonotda bu uchrashuv muzokara bo'lmagani, ammo unda Qaddafiga xabar yo'llangani va kelgusi uchrashuvlar rejalashtirilgani aytilgan. Bunga qadar Liviya hukumati matbuot kotibi Qaddafi vakillari o'zaro aloqalarni qayta tiklash maqsadida AQSh rasmiylari bilan yuzma-yuz so'zlashuvlar o'tkazganini e'lon qilgan edi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton terrorga qarshi kurashda AQSh Hindistonga to'liq yordam berishini va'da qildi. Dehli shahrida Hindiston tashqi ishlar vaziri Krishna bilan muloqot o'tkazgan Clinton xonimning bu bayonoti Mumbai shahridagi ketma-ket 3 terror hurujida 19 odam bo'lgandan qariyb bir hafta o'tib yangramoqda. Xabarlarga ko'ra, ayni huruj Clinton va Hindiston rasmiylari o'rtasida bo'ladigan muzokaralarning bosh mavzui bo'ladi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, har kunlik eshitishlarimizni ham internet saytimizdan tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Toshkent shahar sudi jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning ishga qayta tiklanishi haqidagi arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Qora niqoblilar bosgan Urganch savdo uyidan 18 milliard so'mlik tilla buyumlar musodara qilindi. O'zbekistondagi ishsizlik muammosiga yana to'xtalamiz. Birdamlik harakati O'zbekiston xalq harakatini bahsga chorlamoqda. Dushanba kuni jahon bozorida 1 unsiya oltin narxi rekord darajadagi 1600 AQSh dollari chegarasidan oshdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi xodimi Leonid Kudryavtsevning jarimaga tortilishini qoralamoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Shuningdek, Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning ishi yuzasidan sud hukmi haqidagi sud qarori haqidagi lavham tayyorlanmoqda. Hozir esa e'tiboringizni Urganch savdo uyidagi muammolarga qaratmoqchiman. Xabaringiz bor, 16-iyul kuni niqob taqqan maxsus otryad tomonidan reyd o'tkazilib, savdo majmuasi rahbari hibsga olingan edi. Urganch savdo uyi savdogarlaridan 18 milliard so'm, qariyb 10,5 million AQSh dollari miqdoridagi tilla buyumlar musodara qilinganligi aytiladi. Ayni paytda Urganch savdo uyi shaharliklar orasida tsum nomi bilan tanish majmua esa muhrlanib qo'yilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
16-iyul ertalab soat taxminan 10:00 Xorazm viloyatining markazi Urganch shahridagi Urganch savdo uyida niqob taqqan maxsus otryad reyd o'tkazib, savdo majmuasi rahbarini hibsga olgan va savdogarlarning tilla buyumlarini olib ketgan edi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Urganch savdo uyidagi voqeani o'rgangan urganchlik manbaga ko'ra, savdogarlarning qariyb 10,5 million AQSh dollari miqdoridagi tilla buyumlari davlat foydasiga musodara qilingan.
У всех золото отняли. Вы знаете, на 18 миллиардов, говорит, золото там, говорит, было.
Savdogarlarning o'sha kuni savdoga qo'yilgan tilla buyumlarning barchasini olib ketganlar. Hech narsa qaytarib berilmadi. Jami 18 milliard so'm miqdoridagi tilla buyumlar musodara qilindi. Ko'pchilikning brilliantlari ham bo'lgan, chunki u yerda brilliant ham sotilar edi, dedi Urganchlik manba. Urganch savdo uyi ma'muriyati xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tilla buyumlarning musodara qilinganini tasdiqladi.
Tovarlarni qaytarishmadi. Hozir idora muhrlangan. Savdo uyi 4 kundan buyon ishlamayapti,
dedi Urganch savdo uyi ma'muriyati xodimi. Biroq u Urganch savdo uyining hibsga olingan rahbarining keyingi taqdiri borasida gapirishni istamadi. Xorazm viloyat huquq-tartibot idoralarida ishlovchi manbaga ko'ra, Urganch savdo uyi rahbari hozir ham hibsda bo'lib, u viloyat milliy xavfsizlik xizmatining izolyatorida saqlanmoqda. Shuningdek, Urganch savdo uyi rahbariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilmoqda. Xorazm viloyat milliy xavfsizlik xizmati, viloyat ichki ishlar boshqarmasi va viloyat prokuraturasidan Urganch savdo uyida o'tkazilgan reyd borasida biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Xorazm viloyat soliq boshqarmasining Urganch shahar bo'limi xodimi o'zini oshkor qilmagan holda Ozodlikka ayrim ma'lumotlarni ma'lum qildi.
So'mdagi oltin sotadigan tadbirkorlarning ayrimlarida tegishli hujjatlar bo'lmagan. Ularning ishining bir qismi soliq bilan ham bog'liq. Ko'pchiligi soliq to'lashdan bo'yin tovlagan. Ayrimlari savdo uyi rahbariyati bilan kelishgan holda tegishli hujjatlarni olmasdan noqonuniy ravishda oltin savdosi bilan shug'ullanib kelganlar. Ular tabiiyki soliq to'lamaganlar. Ularning boshqa ayblari ham ko'p,
dedi Xorazm viloyat soliq boshqarmasining Urganch shahar bo'limida ishlovchi o'zini tanishtirmagan xodimi. Eslatib o'tamiz, 16-iyul kuni qora niqob taqqan maxsus otryad Urganch savdo uyida reyd o'tkazgandi. Voqea guvohlariga ko'ra, niqobli otryad 3 ta avtoyo'l avtobusi hamda 1 ta mikroavtobusda avtomatlar bilan qurollanib Urganch savdo uyiga bostirib kirgan. Urganch tez tibbiy yordam xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, 16-iyul kuni markaziy savdo majmuasiga 2 ta tez yordam mashinasi yuborilgan va hushidan ketib qolgan 2 savdogar shifoxonaga yotqizilgandi.
Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Qora niqobli ham qora niqoblilar bundan oldin O'zbekistonda bir qancha boshqa savdo majmualariga, restoranlarga ham shunday reydlar o'tkazgan edi. Ozodlik radiosining tinglovchilari, ayniqsa xorijdagi tadbirkorlar bu voqealarni eshitgandan so'ng xavotirga tushganlarini aytishmoqda. Jumladan, Ukrainada tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan, ismini oshkor qilmagan o'zbekistonlik tadbirkor ayni paytda Toshkentdagi bozorlarda bir qancha do'konlari borligini va ularning bugungi holidan tashvishda ekanligini Ozodlikka qo'ng'iroq qilib aytdi.
Men hozir eshitirishlaringizda, perdachalaringizda ko'rdim. Ular perdachalarda mana Urganchda, Xorazmda suvni bosib ketganlarini, ya'ni maska kiygan odamlar bosib ketganini eshitdim, ko'rdim, eshitdimda shuni ko'rib endi biz ham hayratda qoldik endi. Nima qilamiz ekan endi? Bu O'zbekiston davlat bo'lmay qoldi-da bu. Qora mana u xalqni talantaraj qilayotgan bo'lsa endi biz nima qilishimiz kerak ekan deb hozir hayron bo'lib turib kelmasizlarga chiqyotdimda. Qani bizni bir shu xalq harakatiga qo'shiladi endi. Hamma qo'shilamiz deyapti, uju qo'shiladi ham. Chunki boshqa iloj yo'q. Savdogar, shu mehnatkash, mana u nima deydi, hunarmandlardan boshqa odam qolmadi yopishadiganini. Bu mutasaddi, mana u nima deydi, mana ministrlarni yopishadigani, militsiyalarni yopishadigan odam faqat shu odamlar bo'lib qoldi-da endi. Bekbaraka degan yangi bozor ochilgan. Yaxshi bozor. Hamma o'rgangan, narsalar arzon. Lekin u bozorga ham 40 ta odam jo'natganlar. 40 ta odam.
Qayerda odamlar? Qayerda u bozor?
Toshkentda u bozor, yangi ochilgan bozor.
Qayerda? Toshkent qayerda?
Toshkentda shu Abu Saxiyni to'g'risida yo'lni bu tomonda Zangiota tumaniga qaraydi-da u bozor.
Aha.
U bozorda ham magazinlarimiz bor, endi og'aylarimiz magazinlari. Ular ham aytyapti-da, magazinlari taqatuq kelib tashi, yopib tashagan hamma bir kunda. 40 ta odam tashab 40 ta magazinni olib chiqib ketishgan mollarini.
Qachon bo'lgan bu voqea?
Bu voqea 2 hafta oldin bo'lgan. Bitta odamni 70 million so'mlik molni olib chiqib ketishgan, u odam yurak yomon bo'lib dunyodan olamdan o'tib ketgan o'sha. Bu narsalarga o'sha chidab bo'lmaydigan narsalar bo'lib ketyapti-da bu.
Siz ham endi siz ham mana o'zingiz xorijda ishlaysiz, O'zbekistonda bir sarmoyangiz bor-da, shundan xavotirdasiz-da?
Shundan xavotirdamiz-da biz ham. Endi O'zbekistonga qaytamiz, endi O'zbekistonga qaytib ishlaymiz deb nima qilib turdik-da bizlar ham. Nima dedim uni, hamma narsamizni yig'ib turdik bu yerda. Endi borishga qo'rqyapmiz, bunaqa gaplar bo'ladigan bo'lsa ishlashga mana ozodlik bo'lmasa, ishlash uchun bizga bir erkinlik bo'lmaydigan bo'lsa nima qilamiz shu yerda? Endi bir nima deydi, kunimiz ko'rib yuraveramiz, bu yerdan tajriba o'tkazilyapti-da bizga endi bu ministerlar tomonidan, boshqalar tomonidan bu yerdan tajriba o'tkazilyapti, shuning uchun jonimizga tekkanda ketmoqchi edik uyga. Uyga boradigan bo'lsak, uyda bu ahvol, bu yerda bunaqa ahvol, nima qilishni bilmay qoldik shu.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan Ukraina tadbirkorlik qilayotgan o'zbekistonlik. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga bu haqdagi maqolalar qo'yilgandan so'ng qora niqoblilar kim degan savolga bizning mushtariylarimiz ham o'zlaricha javob yozishmoqda, jumladan Junaytxon yozadi. Qora niqoblilar bu milliy xavfsizlik xizmatining va militsiyaning tarkibida ham mavjud maxsus amaliyot qo'shinlari hisoblanadi. MVD tarkibida ushbu ko'rinishda 3 otryad mavjud. Ular birinchisi uyushgan jinoyat jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasiga qarashli maxsus amaliyot guruhi to'g'ridan-to'g'ri Ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadi. Ikkinchi MVD 7-chi boshqarmasiga qarashli maxsus amaliyot guruhi de-facto MVD razvedka va oper ustanovka boshqarmasi to'g'ridan-to'g'ri Ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi omon maxsus amaliyot guruhi. Agar sizlarda ham shu haqda bir fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring, o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring va sizdan mobil telefonlaringiz orqali kirish ham imkoningiz bor.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, jahon bo'ylab yoshlar orasida ishsizlik ko'lami bu yil rekord ko'rsatkich 13% ni tashkil qildi. O'zbekistonda ishsizlar hozir qanchani tashkil qiladi? Ana shu haqdagi lavha hozir eshitirishga tayyorlanmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismida uni efirga uzatamiz. Hozir esa e'tiboringizni mana bu xabarga qaratmoqchiman. O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi xodimi Leonid Kudryavsevning jarimaga tortilishini qoralamoqda. Shu mazmunda bayonot tarqatgan tashkilot a'zolariga ko'ra, bu Buyuk Britaniya elchixonasining matbuot va jamoatchilik bilan ishlash bo'limi xodimi Kudryavsevga qarshi qaratilgan siyosiy xarakterdagi provokatsion harakatdir. Ayni paytda elchixona xodimi ustidan arz qilgan huquq faoli Olga Krasnova sud hukmidan qisman qoniqqani va tez orada yangi ariza bilan fuqarolik sudiga murojaat qilish niyatida ekanini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Barno Anvar.
Toshkentlik huquq faoli Olga Krasnova va uning hamkasbi Konstantin Stepanov nomidan kiritilgan da'vo arizasi ortidan 15 iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi Toshkentdagi Buyuk Britaniya elchixonasining matbuot va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimi Leonid Kudryavsevni sud qilgan va uni eng kam ish haqining 80 barobar miqdorida jarimaga tortgan edi. Sud elchixona xodimini O'zbekistonda namoyish, yig'ilish va demonstratsiyalar o'tkazish bo'yicha o'rnatilgan tartibni buzganlikda aybdor deb topgan. Toshkentlik huquq faoli Olga Krasnova va uning hamkasbi elchixona xodimini elchixona hududida noqonuniy treninglar o'tkazganlikda ayblagan edi.
Они проводят незаконные тренинги на территории
Посольство.
Ular elchixona hududida noqonuniy treninglar o'tkazadi. Kudryavsov esa destruktiv unsurlar, jumladan Urlayevaning faoliyatini rag'batlantiradi deb hisoblaydi. O'zini asli kasbi iqtisodchi bo'lgan huquq himoyachisi deya taqdim qilayotgan Olga Krasnova. Krasnova sudning hukmidan qisman qoniqqani shu bois endi navbatdagi da'vo arizasi bilan fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish niyatida ekanini ham aytdi.
Я попробую сейчас подать суд гражданский иск на Кудрявцева, потому что он на
Мен фуқаролик судига Кудрявцев усидан даъво аризаси киритишга уринib кўраман, чунки у мени ҳам судда, ҳам ёзма тушунтириш хатларида бир неча бор ҳақорат қилган, деди Ольга Краснова. Аммо Эзгулик инсонхолар жамияти Краснова ва унинг ҳамкасби даъво аризаси билан Буюк Британия элчихонасининг матбуот ва жамоатчилик билан ишлаш бўлими ходими Леонид Кудрявцевнинг катта миқдордаги жаримага тортилишини қоралламоқда. Ташкилот баёнотидан иқтибос: Жиноят ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туман суди ўзларини ҳуқуқ himoyachilar deb atovchi kimsalarning arizasiga ko'ra o'quv mashg'ulotlari tashkilotchisi Britaniya elchiligi xodimi Leonid Kudryavtsevni huquqbuzar deb topishi, unga nisbatan eng kam maoshning 80 barobari miqdorida jarima qo'llashi hukumat iddao qilayotgan siyosatga ziddir, deyiladi Ezgulik jamiyati bayonotida. Jamiyat a'zosi Abdurahmon Tashanovga ko'ra bu elchixona xodimiga qarshi qaratilgan siyosiy xarakterdagi provokatsion harakatdir.
Chunki odamni o'zi o'sha tartibini buzish uchun namoyishlar o'tkazish qoidalarini buzish uchun birinchi navbatda namoyishga chiqqan bo'lishi kerak. Shuning uchun bu yerda sud qanaqadir o'sha malakalashda, ya'ni kvalifikatsiya qilishda mutlaqo bir teskari yo'l tutgan. Jamiyatimiz tomonidan bu voqeani bevosita o'sha unga qaratilgan bir siyosiy xarakterdagi provokatsion harakat deb baholadik.
Ezgulik jamiyati a'zosi Abdurahmon Tashanov edi. Uning so'zlariga ko'ra, Leonid Kudryavtsev ustidan shikoyat arizasi kiritgan inson huquqlari himoyachisi Olga Krasnova va uning hamkasbi bunga qadar O'zbekiston Ezgulik inson huquqlari jamiyati shaxs huquqlarini himoya qilish tashkiloti ustidan ham arz qilgan va ularning arzlari qondirilib, nomi tilga olingan tashkilotlarga katta miqdorda jarimalar solingan. Ezgulik faoliga ko'ra, Leonid Kudryavtsevga nisbatan da'vo arizasini kiritgan Konstantin Stepanov, taniqli xonanda Dilnura Qodirjonova o'limida ayblangan O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning ukasi o'sha paytda Yakkasaroy tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan Jamshid Madlyubovning jamoatchi himoyachisi ham bo'lgan.
Stepanov Jamshid Madlyubovni o'sha ishonchli vakillar sifatida mana hozir hatto o'sha Dilnora Qodirjonovani onasini uyidan haydab chiqarishga mana hozir olib kelish. Shuning o'zi uni kimga ishlashini, qanaqangi tomondan boshqarilayotganligini o'zi bilinib turibdi.
Deb hisoblaydi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Eslatish joiz, Toshkentdagi Buyuk Britaniya elchixonasining matbuot va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimi Leonid Kudryavtsev 15 yil kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman jinoyatchilar bo'yicha mahkamasida sud qilingan edi. Ozodlik hanuzgacha Leonid Kudryavtsevning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi, ammo uning advokati Sergey Mayorov garchi sud jarayoniga hech qanday e'tirozi bo'lmasa-da hukmdan rozi emasligini bildirgan. 16 yil kuni esa Buyuk Britaniyaning Yevropa masalalari bo'yicha vaziri David Lidington Toshkentdagi Britaniya elchixonasi matbuot bo'limi xodimi aybdor deb topilgandan norozilik bildirgan edi. Bu haqda xabar qilgan BBC xabarda David Lidingtondan mana bu iqtibos keltirilgan. Bu yig'inlar prezident Karimovning O'zbekistonda inson huquqlari borasidagi bilimni oshirish istagiga mos ravishda olib borilgan. Biz mazkur mahkama ishi borasidagi jiddiy xavotirlarimiz borasida o'zbek rasmiylarini ogoh qildik, deyiladi Buyuk Britaniyaning Yevropa masalalari bo'yicha vaziri David Lidingtondan BBC keltirgan iqtibosda.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi xodimi Leonid Kudryavtsevning jarimaga tortilishini qoralamoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahar fuqaroviy ishlar sudi jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning ishga qayta tiklanish to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Malohat Eshonqulovaga ko'ra, ular apellyatsiya sudida yutqazgan bo'lsa-da, kurashni davom ettirishadi va O'zbekiston Oliy sudigacha chiqishni rejalashtirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
19 iyul kuni Toshkent shahar fuqaroviy ishlar sudi O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning apellyatsiya tartibidagi arizasini ko'rib chiqib, Shayxontohur tumanlararo sudining Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga chiqargan hukmini
o'z kuchida qoldirdi.
Men ham hamkasbim Sadat Omonovani ishga tiklashga majburiy yurgan kunlar uchun haq undirish borasidagi da'vo arizamiz fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumanlari sudida ko'rib chiqilgan va bizning da'vo talablarimiz rad etilgan edi. Biz fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat ariza kiritgan edik. Mana bugun soat 11 da mana shu apellyatsiya tartibida bizni arizamiz ko'rib chiqildi va apellyatsiya hay'ati tumanlararo sudning qarorini to'g'ri qabul qilingan deb topdi va o'z kuchida qoldirish haqida ajrim chiqardi.
Telejurnalistlar Sodat Omonova va Malohat Ishonqulova Milliy teleradio kompaniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yil 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin ishdan haydalgandan so'ng nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanali rahbariyatini sudga bergandi. 31 may kuni Shayxontohur tumanlararo sudi ikki jurnalistning ishdan bo'shatilganini qonuniy deb topib, Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga hukm chiqargandi. Malohat Ishonqulovaga ko'ra, ular Sodat Omonova bilan birgalikda kurashni oxirigacha davom ettiradilar.
Endi hali bu oxirgi umid degan emas. Hali nazorat tartibida yana bir bor shaharga murojaat qilishga haqlimiz. Qolaversa, hali oldinda Oliy sud bor. Birida bo'lmasa, birida adolat qaror topadi degan umiddamiz.
Tushunarli. Demak, baribir sizlar kurashni to'xtatmaysizlar.
Albatta, to'xtatish niyatimiz yo'q. Bugun huquq himoyachilari, mustaqil jurnalistlar bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida fuqarolik ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi binosini oldiga kelib o'tirgan ekan, qariyb 10 ga yaqin kishilar. Shularni ko'rib ancha xursand bo'ldik, yolg'iz emasligimizdan, bizni hali qo'llab-quvvatlovchi odamlar borligidan, xalq borligidan.
O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkazgani uchun qariyb 3 million so'm jarimaga tortilgach, ikki jurnalist Malohat Ishonqulova va Sodat Omonova qariyb 3 hafta davomida uyda ochlik aksiyasini o'tkazdilar. Ochlik aksiyasi o'tkazib biror natijaga erisha olmagan telejurnalistlar Malohat Ishonqulova bilan Sodat Omonova endilikda kurashning yangi usulini tanladilar. Ular hozirda O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash klubini tashkil qildilar va ayni paytda munosabat uz.com saytini ochishni rejalashtirmoqdalar.
Ozodlik radiosining internet saytiga bu haqda o'z sharhini qoldirgan hamda fikr qoldirgan mushtariylar ham Saodat va Omonova va Malohat Ishonqulovalarni qo'llab-quvvatlashini aytayotgan bo'lsa, shu bilan bir qatorda erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz ham Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalarning o'tkazgan 16 kunlik ochlik aksiyasi uchun bu qizlarga jasorat medali berish kerak degan fikrni bildirmoqda, jumladan Namangandan qo'ng'iroq qilgan, Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ismoiljon aka bu haqda shunday deydi.
Malohat Ishonqulova bilan Saodat Omonovalar borsa, men shu ayollarga juda qoyil qoldim-da. 28 million aholisi bo'lsa O'zbekistonda-da, shu 28 million aholining ichida shu bir erkak topilmaganligi men juda aliga afsuslanib ketaman-da. Haqiqatan mana shu ikkala opa jasorat bular. Bular jasorat medali berish kerak-da bu O'zbekistonda bularga-da. Shular o'zlarini haq huquqini himoya qilib shu xalq oldida shu o'zlarini ko'rsatdi, shu O'zbekiston xalqini oldida-da. Buni butun dunyo eshityapti meni nazarimda-da. Meni fikrimcha-da. Men qoyil qoldim shu ayollarga-da. Bir haqiqatni bir kutib turayotgan insonlar ham bor ekanu deb, men juda nihoyatda o'zim mag'rurlanib, shunday yig'ladim ham shularga. Hattoki-da, ularni shuncha 19 kun bittalari 16 kun mana ochlik e'lon qilib nima qilganlariga men yig'lab o'tirdim. Xudodan so'radim. Kechasi kunduzida shularga salomatlik so'radim shularga.
Deydi Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan qo'ng'iroq qilgan 70 yoshli Ismoiljon ota. Hurmatli tinglovchi, agar sizlardan biror fikrlar bo'lsa, biror munosabatlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling yoki Ozodlik radiosining internet saytiga kirib, maqolalarni o'qib, sharh sifatida fikrlaringizni yozib qoldiring, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shu yilning 19-iyul kuni O'sh shahri yaqinida joylashgan Sharq qishloq hukumatida istiqomat qiluvchi 100 dan ortiq ayol qishloq hukumatı binosi oldida norozilik namoyishiga chiqdi. Miting ishtirokchilariga ko'ra, ular mahalliy rasmiylardan qishloq erkaklarini noqonuniy qo'lga olishlarini to'xtatishni talab qilganlar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Norozilik tadbiri ishtirokchilarining aytishlariga, namoyishga Qorasuv tumaniga qarashli Sharq qishloq hukumatida yashovchi 100 dan ortiq ayol chiqqan.
10 kun 15 kunda bolalarimizni olib chiqib ketyapti. Farzandlarimizni har chet mamlakatlarga chiqarib yuborganmiz. Har bitta oilaga kirsangiz, 4tadan 5tadan farzandlarimiz chet mamlakatda xizmat qilishyapti. Aytishyapti, 100ta 200ta odam ko'tarildi, to'g'ri? Ko'tarildi, jonimizdan to'ydik. Qo'shnimi kecha olib chiqib ketdi, hammamiz ko'tarildik. Ota enasi 2000 dollar topib, yalinib, yig'lab bolani olib chiqdi. Biz aytsak, dadasi aytdi, "Ey, bo'ldi, bo'ldi, bosdi, bosdi, boringlar, ketinglar" deb. 200tacha ayol bordik. Hokimiyatga bordik.
Dedi ismini oshkor qilishni istamagan norozilik namoyishi ishtirokchilaridan biri. Mazkur namoyishga sharqlik 75 yoshli onaxon ham qatnashgan. O'z ismini aytishni istamagan bu onaxonning aytishicha, u qishloq hukumati rahbaridan qishloqda tinchlik o'rnatilishini talab qilgan.
Men hozir 75 yoshdaman bolam. Hokimdan men tinchlikni talab qildim. Bolalarimiz olib chiqib ketmasin. Asha aytadi, ha yeringa akin dedim. Biz sendan noram so'ramayapmiz, osham so'ramayapmiz. Faqat sendan tinchlik so'rayapmiz. Bizi yashatadimi, yo'qmi? Yashatmaydi ham bo'lsa, hammamizni qirib yuborsin dedim. Agar yashaydi ham bo'lsak, bizga tinchlik bersin dedim, bolam.
Hokim nima dedi?
Hokim, biz gaplashamiz ashilar bilan. Biz uchrashamiz ashilar bilan dedi.
Kim u ashilar degani?
Ashilar deb gapirgandan keyin kimligini bilamiz. Go'dimmi, u'dimmi, qaysinisin, nima ekanligini bilamiz, bolam biz. Biz ko'rmasak, bilmasak ularni kelganlar prostoy kiyimda keladi. Bizga manaqa yo malyar kerak, yo uy soladigan usta kerak deb turib, bolalarni ushlab turib, chart mashinaga solib olib ketib qolyapti.
Deydi sharqlik onaxon. Norozilik namoyishiga chiqqan ayollarga ko'ra, ular mahalliy hokimiyatdan asosan kuch ishlatar tizimi xodimlari tomonidan qishloq erkaklarining noqonuniy qo'lga olinishi va odamlardan noqonuniy pul talab qilinishi to'xtatilishini talab qilishgan.
Ministr ab chiqib ketyapti-da, shunda o'rgilar ab chiqib ketyapti, deyli grajdanlik formada ab chiqib ketyapti, podvalga ab chiqmayapti, mansabga sen chiqasan deyapti, davol urib, yana ezib chiqarishyapti-da bular. Hech kimga aytma, otaningga aytma, birovga aytsa o'lishasan deb. Men o'zim boshimdan o'tkazdim ishlar. Men o'zini erimni ham mashina qilib 20tasi kirib avtomatlar bilan. Avtomatlarni og'zimga tiqib ab chiqib ketgan ku, mana 1 yil bo'ldi. U bitsani bo'yniga qo'ygan, qayga bordi, nima qilishimizni bilmasak, salafan kiydirishdi, to'kka solishdi, qo'llarga ignalar tiqishdi. 20 yilga qolmadi.
Deydi suhbatdoshimiz. Biz norozilik namoyishiga chiqqan ayollar tomonidan ko'tarilgan masalalar qanday hal qilinishi to'g'risida ma'lumot olish uchun Qorasuv tuman Sharq qishloq hukumati rahbari Arslan Joldoshov bilan ham bog'landik. Janob Joldoshov qishloqda hech qanday norozilik namoyishi bo'lmaganini, shunchaki qishloq ayollari o'zi bilan uchrashganini qayd etdi.
Militsiyalar mizamchini ham ikki bolani olib chiqib ketishdi.
Militsionerlar ikki bolani qonun doirasida olib chiqib ketishibdi. Biz qishloq hukumati rahbarimiz, militsionerlarning ishiga aralasha olmaymiz. Agar yigitlarning aybi bo'lsa tan oladi, aybi bo'lmasa ozodlikka chiqadi dedik. Faqat shu to'g'risida so'z bo'ldi, miting bo'lmadi. Biz tegishli organlarga aytdik. Ular bundan buyon qonun doirasida ish ko'radigan bo'lishdi. Bu yerda qishloq hukumati tomonidan yo'l qo'yilgan kamchilik yo'q. Men odamlarga aybi bor odam javob berishga to'g'ri keladi. Aybi bo'lmasa chiqadi. Sizlar provokatsiya qilavermanglar deb aytdim, dedi Arslan Joldoshov. Sharq qishloq hukumati rahbarining ta'kidlashicha, qishloq ahli tomonidan noqonuniy qo'lga olishlar borasida tushgan har qanday ariza ko'rib chiqiladi va ularga tegishli yordam ko'rsatiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
O'sh shahri yaqinida joylashgan Sharq qishloq hukumatida istiqomat qiluvchi 100 dan ortiq ayol qishloq hukumati binosi oldida norozilik namoyishiga chiqqanligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Toshkentlik huquq faoli Britaniya elchixonasi xodimi ustidan yana arz qilmoqchi. Rossiya Polsha sabzavotlariga taqiqni bekor qiladi. AQSh davlat departamenti Liviya hukumati vakillari bilan uchrashuvini tasdiqladi. AQSh terrorga qarshi kurashda Hindistonga yordam va'da qildi. Eron yadroviy inshootlarda yangicha sentrifugalarni ishga solmoqda. Qodirjon Botirov sudi yana ko'chirildi. Mirdoklar Britaniya deputatlari tomonidan so'roq qilinadi. Medvedev va Merkel yonilg'i hamkorligini muhokama qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dushanba kuni jahon bozorida oltinning har bir unsiyasi, ya'ni 31 gram oltin narxi rekord darajadagi 1600 AQSh dollari chegarasidan oshdi. Jahon moliyaviy inqirozi tufayli oltin keyingi 3 yil ichida 2 baravardan ko'proqqa qimmatladi. O'zbekiston dunyoning yetakchi oltin ishlab chiqaruvchi davlatlaridan biri ekani hisobga olinsa, shu kunlarda davom etayotgan Britaniyaning Oxus Gold shirkatining mamlakatdan haydalishi bilan bog'liq janjal ortidagi sabablar haqidagi manzarani chizib olsa bo'ladi. Bu manzarani Farrux Yusufiy chizadi.
Oltin narxi odatda qog'oz pulga bo'lgan ishonchning kamayishi tufayli qimmatlaydi. 2008-yilda avj olgan moliyaviy bo'hron oqibatida dunyo iqtisodining ikkita asosiy pul birligi AQSh dollari va yevro o'zining puturi keta boshlagan nufuzini hamon tiklay olgani yo'q. Oltin narxining juma kungi ko'rsatkichdan qariyb 100 dollarga qimmatlashishiga Amerika davlat qarzi miqdori va Yevropada davom etayotgan iqtisodiy muammolar sabab bo'lgani aytilyapti. Bu bilan joriy yilda oltin 12% dan oshiqroqqa qimmatladi. Bir unsiya, ya'ni 31 gram oltinning shu kundagi narxi 1680 dollardan oshiqroqni tashkil qilyapti. O'zbekiston jahondagi oltin ishlab chiqaruvchi davlatlarning 10 kiradi va ba'zi taxminlarga ko'ra mamlakatdagi konlardan hozirgi kunda yiliga 84 tonna yoki qariyb 3 million unsiya sof oltin qazib olinadi. Jahon moliyaviy bo'hrondan avval oltin narxi 750 AQSh dollari atrofida bo'lgani inobatga olinsa, bugungi vaziyat O'zbekiston uchun anchayin foydali ekanini taxmin qilish qiyin emas. Iqtisodchilar fikricha, bugun O'zbekiston ichki yalpi mahsulotining salmoqli qismi ham narxi oshib borayotgan oltinga to'g'ri keladi. Bu vaziyat, shuningdek, O'zbekiston hukumati keyingi oylarda oltin bilan bog'liq janjalga aralashganini ham eslashni taqozo qiladi. Bu janjal O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelgan Britaniyaning Oxus Gold shirkati mamlakatdan haydalib, uning mulkini davlat hisobiga musodara qilingani bilan bog'liqdir. O'zbekiston hukumati bilan tuzgan Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasi faoliyati doirasida mamlakat iqtisodiga yotqizgan 400 million AQSh dollari miqdoridagi sarmoyasi tahlika ostida qolgan Oxus Gold shirkati avval rasmiy Toshkentni xalqaro arbitraj sudiga berdi. So'nggi chora o'laroq ingliz shirkati shu oy boshida bedorlikdan shikoyat qilib, prezident Islom Karimovga ochiq xat yo'lladi. Bu tortishuvlarda Oxus Gold manfaatlarini himoya qilayotgan Amsterdam Perov advokatlik firmasi xo'jayini Robert Amsterdam Ozodlik bilan suhbatda prezident Karimovga yo'llangan maktub xususida bularni aytdi.
It's necessary in a situation with the Uzbeks where everything is controlled from the president's office to make
Hamma narsa prezident idorasidan turib nazorat etiladigan O'zbekistondagi kabi sharoitda Karimov idorasining xalqaro sarmoyador bilan bog'liq bu janjaldan xabardor ekanini 1-2 emas, balki 3 martalab tasdiqlatib olish juda zarurdir. Zotan bu xorij sarmoyasi bilan bog'liq yirik xalqaro janjallarning navbatdagisi va bu janjalda O'zbekiston obro'-e'tibori qartaga tikilgan. Mening mijozim millionlab dollar sarmoya yotqizib, yuzlab o'zbekistonliklarni ish bilan ta'minlab kelgan yirik va jiddiy sarmoyador va unga nisbatan O'zbekistonda har qanday qonunlarga zid tarzda muomala qilinmoqda. O'zbekiston davlat tizimlarining o'ziga nisbatan qilayotgan haqsizligi oqibatida Oxus Gold oz emas, ko'p emas 400 million AQSh dollariga kuyib o'tiribdi. Bu maktubdan so'ng O'zbekiston prezidenti idorasi xalqaro sudda bu janjaldan xabarimiz yo'q deya olmaydi, deya ta'kidladi Oxus Gold shirkati advokati Robert Amsterdam. Mamlakat iqtisodiga 400 million AQSh dollari miqdorida sarmoya qilgan Oxus Gold shirkati mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng yirik xorijiy sarmoyador hamdir. Britaniya shirkati jig'ibayron bo'layotganiga nafaqat 400 million dollarlik sarmoya, balki O'zbekistonning markaziy Qizilqumdagi konlarini o'zlashtirish uchun sarflangan 10 yil va yo'lga qo'yilgan infratuzilma hamda o'rnatilgan uskunalar ham hissa qo'shayapti. Aksiyalari Londondagi qimmatbaho birjada aylanadigan bu shirkat O'zbekistonda 10 yildan oshiq konlarni o'zlashtirish va oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelgan. Bundan tashqari O'zbekiston hukumati 2006-yilda Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasidagi ingliz shirkati ham ingliz hamkorini soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan sudga bergan edi. O'shanda mamlakatda qolish uchun Oxus Gold Prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeramax shirkatiga 16% aksiyalarini xatlab berishga majbur bo'lgan edi. Oradan 5 yil o'tib, shirkat butunlay mamlakatdan chiqarib yuborildi. 2010-yilda Oxus Gold markaziy Qiziqumdagi konlarni o'zlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan loyihalar tufayli O'zbekistonda qazib olinadigan oltinning umumiy miqdori hozirgi 3 million unsadan 7 million unsaga, ya'ni qariyb 220 tonnaga oshishi kutilayotgan edi. Bu amalga oshsa, O'zbekiston oltin qazib oluvchi davlatlar ro'yxatining 10-chi pog'onasidan 2-chi yoki jilla qursa 3-chi o'ringa ko'tarilishi mumkin. Qimmatbaho qog'ozlar jahon bozorida vaziyat tahlikali bo'lib qolayotgan bois 1600 AQSh dollari qimmatbaho metal uchun hozircha absolyut marra emasligini ham taxmin qilishimiz mumkin.
Dushanba kuni jahon bozorida oltinning har bir unsiyasi, ya'ni 31 gram oltin narxi rekord darajadagi 1600 AQSh dollari chegarasidan oshdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
BBC radiosining Tojikistondagi muxbiri O'rinboy Usmonovning yaqinlari prezident Imomali Rahmonga murojaatnoma bilan chiqib, mahbus jurnalistning to'la oqlanishiga amaliy yordam ko'rsatishni so'radi. O'rinboy Usmonov Hizb ut-Tahrir ekstremistik tashkilotiga a'zolikda gumonlanib, 13 iyun kuni Xo'jand shahrida hibsga olingandi. Bu o'z navbatida juda katta rezonans paydo qildi va tojik rasmiylari Usmonovni 14 iyul kuni ozodlikka chiqarishga qaror qildi. Ayni paytda Usmonovga nisbatan tergov jarayoni davom etmoqda. Mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Ravshan.
BBC radiosining o'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov mana 5 kundirki Xo'janddagi uyida yaqinlari bilan birga. Ammo jurnalistning yaqinlariga ko'ra unga nisbatan tergov davom etar ekan, hali ham xavotirlarga asos bor.
Turmush o'rtog'imda aytsiz aybdor pul borishdi. Bolalarimga ham hayotidan doim xavfmi yashayman men. Hammasini ishi davlat bilan bog'liq. Endi xavotirda yashayman-ku. O'shaning uchun prezidentimizdan xudo xohlasa odillik bilan butunlay oqlab o'yandada yashashlari kerak, kelajakda ijod qilishlariga prezidentimizni afv etishlari juda ham katta ta'siri bor.
Dedi Usmonovning rafiqasi Malohat Abduazimova Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga murojaatdan maqsadni sharhlar ekan. Ayni paytda Malohatxon turmush o'rtog'ining ozodlikka chiqishiga sabab bo'lgan davlat rahbaridan minnatdor ekanini ham qo'shimcha qildi. Eslatsak, BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov 13 iyun kuni Xo'jandda hibsga olingandi. Milliy xavfsizlik xodimlari Usmonov Hizb ut-Tahrir ekstremistik tashkiloti a'zosi sifatida hibsga olinganini iddao qilgandi. O'rinboy Usmonovning yon qo'shnisi Ilhomjon Toshmatov mahalla kuy O'rinboy akaning aybsizligiga qattiq ishonganini aytadi.
O'rinboy akani bu Hizb ut-Tahrir degan nimaga aloqalari umuman yo'q. Mahalladagilar ham hayron shu ish bo'lganiga. Hamma hayron bo'lib qoldi. O'zi o'ylaymizki, bu yerda albatta anglashilmovchilik yuz bergan. Biz mana yana ishonamizki, janobi oliy imom al-Rahmon O'rinboy akani albatta qo'llab-quvvatlab, oxlab chiqarib yuboradilar degan umiddamiz.
Deydi O'rinboy Usmonovning yon qo'shnisi bo'lgan 49 yoshli Ilhomjon Toshmatov. Shu o'rinda aytib o'tsak, strategik tadqiqotlar markaz raisi Sohrob Sharipov 14 iyun kuni ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuv chog'ida xorijiy muxbirning asossiz dalillar bilan hibsda qolayotgani Tojikistonning xalqaro hamjamiyat oldidagi obro'siga salbiy ta'sir qilayotganidan tashvish bildirgandi. Sharipov janoblarining o'sha bayonoti ortidan mamlakat bosh prokurori prezident Imomali Rahmon buyrug'i asosida O'rinboy Usmonovni ozod etish to'g'risida qaror qabul qildi. Garchi bir oylik tergov davomida O'rinboy Usmonovga nisbatan avval e'lon qilingan Hizb ut-Tahrirga a'zolik aybi o'z isbotini topmagan bo'lsa-da, O'rinboy Usmonov ishi davom etmoqda. Xavfsizlik mas'ullari O'rinboy Usmonovni tahrirchilar faoliyati to'g'risida davlat idoralariga xabar bermaganlikda ayblamoqda. Tojikiston jinoyat kodeksining 306 va 307 moddalari bilan ayblanayotgan Usmonov ishi tojik rasmiylariga ko'ra So'g'd viloyat mahkamasida ko'rib chiqiladi. Ya'ni oddiy til bilan aytganda, BBC muxbiri o'z manbalarini davlat idoralariga oshkor qilmagani uchun sudlanadi. Tojikiston shimolida katta auditoriyaga ega bo'lgan Varorut ro'znomasi bosh muharriri Bobojon Ikromov O'rinboy Usmonovga nisbatan ayblov mantiqsiz va juda kulgili ekanini ta'kidlaydi. Bu o'ta mantiqsiz bir ayblov. Axir biz jurnalistlar davlat idoralari uchun ishlamaymiz-ku. Boshqa tomondan agar jurnalist o'z manbasini davlatga sotaversa, unda kimga
va nimaga tayanib xabar tayyorlaydi? Qonunchiligimiz jurnalistning o'z manbasini oshkor qilmaslikka haqqi bor deb belgilab qo'ygan-ku. O'ylaymanki, huquq idoralari mas'ullarining bundan yaxshi xabari bor. Lekin Usmonov ishidan kimlardir manfaatdor. Kimgadir yangi lavozim yoki yuqoriroq unvon zarur bo'lib qolgan, deya mulohaza bildiradi Varorod mustaqil nashri mas'uli Bobojon Ikromov. Janob Ikromov fikricha, Tojikiston hukumati mas'ullari BBC muxbiri O'rinboy Usmonov ishida har vaqtidan ham hushyorroq bo'lishi va to'g'ri xulosa chiqarishi lozim. Aks holda, Tojikistonning xalqaro hamjamiyat oldidagi obro'-e'tibori yo'qoladi. Biroq Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy o'z davlati obro'-e'tibor ortidan quvib, qonunni oyoq osti qilmasligi lozimligini ta'kidlaydi.
Jumhuriy Tojikiston dunyoviy va ozod است. در جمهوری تاجیکستان قانون عمل میکنه.
تاجیکستان مستقل دنیایی و دموکراتیک دولت. Bu davlatda qonun amal qiladi. Kimda kim qonunga zid ish qilsa, u qaysi millat vakili, qayerda ishlashi va kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun oldida javob berishi shart. Biz xalqaro miqyosdagi obro'mizni o'ylab qonunimizni toptasak, bundan ham xunukroq ish bo'ladi.
Ona bo'yicha javobgina.
Dedi 18-iyul kungi matbuot anjumanida O'rinboy Usmonov ishi yuzasidan jurnalistlar savoliga javob bergan Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning yaqinlari Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga murojaatnoma bilan chiqib, mahbus jurnalistning to'la oqlanishiga amaliy yordam ko'rsatishni so'radi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon bo'ylab yoshlar orasidagi ishsizlik ko'lami bu yil rekord ko'rsatkich 13% ni tashkil qildi. Dunyo mamlakatlaridagi ishga layoqatli aholining yoshi 15 dan 24 gacha bo'lgan qatlamiga mansub 81 million yigit-qiz ishsizdir. Bu ma'lumotni kuni kecha BMT qoshidagi Xalqaro mehnat tashkiloti o'zining navbatdagi hisobotida keltirdi. Xalqaro tashkilot keltirgan bu ma'lumot ishsizlik muammosini O'zbekiston misolida yana bir bor o'rganishga turtki berdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zbekistondagi ishsizlik masalasiga yana bir bor murojaat qilishimizga Xalqaro mehnat tashkiloti e'lon qilgan raqamlardan undagani yo'q. Bunga ishsizlik masalasi kuni kecha Toshkentda O'zbekiston parlamentida kutilmagan tarzda ko'tarilgani ham sabab bo'ldi. Xabarlarga qaraganda deputatlardan biri Oliy Majlisga hisobot bergan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tilga olgan bir qator konkret masalalar yuzasidan tanqidiy fikr bildirar ekan, har yili 1 millionga yaqin odamning ish bilan ta'minlanishi rasman aytilishi, aslida ishsizlik ko'rsatkichining yuqori ekani to'g'risida gapirgan. Ba'zilar bosh vazirning deputat tomonidan tanqid qilinishi Mirziyoyevning kursisi likillab qolgani belgisi desa, boshqalar, xususan senator Svetlana Ortikova ozodlik savollariga javob berar ekan,
senatorlar va deputatlar bosh vazirni hisobotini eshitishga tayyor va shu hisobotga tanqidiy nuqtai nazarda qarashlarini namoyon etishga tayyor va savollarni berishga ham tayyor,
dedi. Nima bo'lganda ham O'zbekiston parlamentida ishsizlik masalasi ilk bor ko'tarildi. Xo'sh, ishsizlik nima? Bu savolni o'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovga berdik.
Birinchi yoshi, ikkinchisi uning ishga layoqatli ekanligi, uchinchisi u ish qidirayotganligi va o'sha ish oylik to'lanishi kerak bo'lgan ish ekanligi nazarda tutiladi. Mana shu 3-4 ta asosiy punktdan iborat bo'lsa, o'sha aholi qatlami ishsiz aholi qatlami hisoblanadi.
Demak, ishga layoqatli yoshda, lekin oylik to'lanadigan ish topa olmayotgan odam ishsiz hisoblanadi.
Xuddi shunday.
Kamoliddin Rabbimov edi. Xalqaro mehnat tashkilotining ishsiz tushunchasiga bergan ta'rifi mana bunday. Ish izlayotgan, ish topishi bilanoq darhol ishga kiradigan odam ishsizdir. Siyosiy efemizm. O'zbekiston qonunchiligida esa inson huquqlari himoyachisi Suhrob Ismoilovga ko'ra ishsizlik tushunchasiga ta'rif berilmagan. Ishsizlik tushunchasi o'rniga, deydi u,
bandlik degan tushuncha bir so'zlarda yoki hujjatlarda ishlatishni afzal ko'rishadi va hamma joyda, shu davlat dasturlarida ham yoki biron bir joyda, shu parlamentdami yoki mahalliy hokimiyat organlarida muhokamalar ketayotganda shu ishsizlik muammosini o'rniga, shu terminni o'rniga bandlik muammosi, uni yechish bandlikni muammosini, shu ko'lamlarni pasaytirish kabi bir atamalar qo'llaniladi.
Ha, O'zbekistonda ishsizlar yo'q. Vaqtincha band bo'lmagan aholi bor. O'zbekistonda kambag'allar yo'q. Kam ta'minlangan aholi bor. Band degani ishli degani emas. Toshkentlik yosh olim 26 yashar Sanjarni shukunda band emas deb bo'lmaydi. Ha, u band, lekin ishli emas.
Milliy universitetda ilmiy tadqiqot sifatida ishlaymiz.
Demak, siz Milliy universitetda yosh bir olim sifatida ishlaysiz va maosh olasiz.
Yo'q, Milliy universitetda erkin tadqiqotchiman. Aspirantura uchun maosh to'lanadi, ya'ni stajyor tadqiqotchi uchun. Erkin tadqiqotchi uchun maosh to'lanadi.
Stipendiya.
Da, stipendiya to'lanadi.
Siz stipendiya olmaysiz, a?
Yo'q, men stipendiya olmayman.
Demak, siz ishsiz ekansiz-da.
Ishlaqa bitam bo'ladi.
Demak, band bo'lish, ishli bo'lish degani emas. Yashirin ishsizlik. Odam ishsiz deb atalmasligi uchun munosib ish haqi olishi kerak. Shu jihatdan O'zbekistondagi ishli tushunchasi bilan g'arbona ishli tushunchasi orasida juda katta farq mavjud.
Minimal turmush savatchasi degan tushuncha bor. O'sha ish haqi har bir soatga yoki kunga yoki oyga o'rnatilgan ma'lum bir oyliklar bor. Chunki ish soatbay bo'lishi mumkin, vaqtbay bo'lishi mumkin, ya'niki yoki ishbay bo'lishi mumkin. Masalan, Fransiyada aytishimiz mumkin, minimal ish haqi, oylik minimal ish haqi taxminan 850-900 yevro atrofida, ya'ni bu dollarda 1200 dollar atrofida bo'ladi.
Shundan boshqa bir davlatlarda shundan kam to'lamaslik kerak, ya?
Ya'ni bundan kam to'lash mumkin emas. Bundan kam to'lash mumkin emas, chunki u aholining o'sha shaxsiy ehtiyojlarini qoplay olmaydi. Har qanday ishki mana shundan yuqori bo'lish kerak. Uni o'sha oylik soatlari bor, o'sha soatlar bilan ishlaganda kamida 850-900 yevro to'lanish kerak. Bu haqiqatda aslida kam mablag' hisoblanadi.
Bir oyda bu.
Bu bir oyda.
Deb tushuntirdi sotsiolog Kamoliddin Rabbimov. O'zbekiston hukumatining keyingi yillarda yiliga 1 millionning atrofida ish joyi yaratayotgani to'g'risida maqtanishlari yo'q. Bu maqtanchoqlik bilan millionlab o'zbek mehnat muhojiri Rossiyada yurgani o'rtasidagi ziddiyat sababi mana shu omilda ish haqi hajmida ekanligini bugungi kunda eng savodsiz o'zbek ham biladi. Necha pulni o'zingiz uchun munosib ish haqi deb bilasiz? Bu savolni 26 yashar tadqiqotchi olim Sanjarga berdik. Sanjar, uylanganmisiz, uylanmaganmisiz?
Yo'q.
Uylanmagansiz. Xo'p, yolg'iz o'zingizning ehtiyojlaringiz uchun bir oyda nech pul ish haqi olsangiz, ha, shu men uchun munosib ish haqi degan bo'lardingiz. Shu bugun.
Bugungi kunda.
Ha, bugungi kunda. Va men uchun munosib ish haqi va men ishsiz emasman deyishingiz uchun qancha oylik olishingiz kerak?
1 million olinsa O'zbekiston sharoitida o'rtacha yashasa bo'ladi.
Yosh o'zbek olimi Sanjarga berganimiz savolni bir necha yildan beri Rossiyada ishlab yurgan andijonlik Orifjonga ham berdik. Oilangizda necha kishi bor? O'zingiz, kelin va
3ta farzandim bor, 5 kishimiz bor.
5 kishi. 5 kishi O'zbekistonda siz bir oyda necha pul topishingiz kerak o'zingizni ishsiz emas deb hisoblash uchun? O'zbekistonda.
O'zbekistonda bo'lsami?
Ha.
1 million.
1 million yetadimi 5 kishini ishsiz emas deb tushunishga?
Yetadi 1 million. Masalan, endi bir katta narsalarni qila olmaysiz-ku, lekin oilani ta'minlash uchun 1 million yetadi masalan.
Qanaqa xarajatlarni ishlatish uchun nazarda tutyapsiz 1 millionni?
Oziq-ovqat, masalan, bir yengil yelpi kiyim bosh, mashinalarni ta'minlash mumkin. Lekin masalan, men o'g'lim Medin ustida kontraktda o'qiydi, uni ta'minlash uchun yetmaydi shu.
Ha, o'sha 1 millionni zimmasiga siz bir qora kunga deb orqaga tashlab qo'yiladigan mablag'ni nazarda tutyapsizmi, yo'qmi?
Yo'q. Orqaga tashlab qo'ya olmaysiz. Yo'q. Kun o'tkazish uchun. Chunki 1 kilo go'sht 14 ming bo'lsa, bir qop un 80 ming bo'lsa, u oxirga tayin u. Kiyim boshlarda aytmayapman endi men. Yo'q, shakar boshqa masalalarda aytmayapman. Oddiyini aytyapman, oddiy. Go'sht 1 kilo go'sht 14 ming bo'lsa, ha? Bir qop un 80 ming bo'lsa, shakar hozir misoldan 4 mingni oshdi deb eshitdim. 4.5 ming, 4 ming bo'lsin. Misolga, eng kerakli kundalik narsani o'zi shuncha bo'lsa,
demak 1 million so'm
shu kundalik tirikchilikni o'tkazish uchun 5 kishidan iborat oilaga.
Rossiyada ishlab yurgan andijonlik Orifjon edi. O'zbekistonda qancha ishsiz bor? BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkilotining kuni kecha e'lon qilingan navbatdagi hisobotida aytilishicha, jahon bo'ylab 81 million ishsiz yosh yigit-qiz bor. O'zbekistondachi? Bu haqda aniq bir narsa deyish qiyin, chunki hukumatning o'zi bundan bir necha yil muqaddam O'zbekistonda ishga layoqatli aholining 0.104% ishsiz degan ma'lumot tarqatgan edi. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning aytishicha,
g'arb tadqiqotchilari O'zbekistonda ishlagan katta-katta, masalan, Yevropa ittifoqi mutasaddilari aytishi bo'yicha O'zbekistonda ishsizlikning ko'lami taxminan 35-38% ni tashkil qiladi,
dedi O'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon, biz sizga tutilgan mikrofon, sizning dardlaringiz, muammolaringiz va fikrlaringiz ochiq oshkora e'lon qilinadigan mikrofon. Erkin mikrofonga Birdamlik xalq harakati Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Bahodir Choriyev qo'ng'iroq qildi. O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi raisi Muhammad Solihni bahsga chorlashini aytdi.
Men Bahodir Choriyev, Birdamlik xalq harakatining rahbari, AQShdan erkin mikrofonga telefon qilyapman. Erkin mikrofonga telefon qilishimning maqsadi mana shu Ozodlik radiosini ko'p eshitishlar qolib ketyapti. Umuganda mana shu qaniydi Birdamlik xalq harakati nisbatan senzurani Ozodlik radiosi to'xtatsa, umuganda bizlarni chetiz mana shu mikrofonga taklif qilib turishsa, tashqari yaqinda tashkil qilingan xalq harakati bizni harakat juda ham hozir bir odamlarga tushunmovchilik olib kelyapti shekilli. Shu munosabat bilan men o'sha ularning rahbari Muhammad Solihni qurultoy dasturigami yoki bahs maydonigami yoki boshqa bir formatda bo'lsa ham mana shu bir taklif qilmoqchimanki, xalqimiz ikkita harakatni farqiga borishi kerak. Biz misol uchun nozirron kurash yo'lida boryapmiz, ular boshqa yo'lda boryapmiz deyapti nozirron rad etib. Shuning uchun xalqimizga biz o'sha bahs maydonida mo'g'anda o'zaro debatda biz tushuntirib berishimiz kerakki, xalqimiz o'zi mana shu o'zi qaror qilsin kimni tomonidan kimga ergashishi kerakligini va mo'g'anda kelajakda kimni yo'li ma'qul ekanligini mana shu xalqimizga biz ochiqlab berishimiz kerak o'zimizni pozitsiyamizni. Shu sababli agar mana shu Ozodlik yordami, O'zbekistonlik jurnalistlar yordamida men yangi xalq harakatining rahbari Muhammad Solihni erkin o'sha bahsga chaqirmoqchiman. Rahmat.
Deydi Birdamlik xalq harakati rahbari Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Bahodir Choriyev O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi raisi Muhammad Solihni bahsga chorlashini aytar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan qo'ng'iroq qilgan 70 yoshli Aliqul bobo Yorbozorov. Aliqul bobo pensiyaga chiqqanligini, biroq pensiyasini yanada, masalan, bir umr mehnat qilib, dalada ishlab, ketmon chopib, traktorchilik qilib pensiyaga chiqqan odamning pensiyasining 70% qirqib tashlanganidan kuyunib gapiradi.
Pensiya olaydimda 98'da pensiya chiqdim. Ham pensiya mana 4000. Shundan prezident bo'lib ko'paytirib 230 bo'ldi. 230 mart oyida shu yil. Mart oyida 170 ming kesdilar, 40 tilar da hisobidan. Bilmadim, aytdi, bordim, 5 oy xalaq bo'ldim. Pensiya bilan yashaymiz dedim, iltimos qildim, e'landim, ishim hal bo'lmadi, zalim. Shu pensiya bilan ham ko'ramiz, o'zi bir xomish qilganim yo'q, yopib berib ko'paytirganim yo'q deb juda ko'p qattiq qilib qildim. Bir 5 oy qatnatilda keyin o'zgarmadi shu.
Hozir qancha bo'lgan pensiyangiz endi?
60 ming.
Bu nima ish qilgansiz? Mana aytaylik, shu pensiya yoshigacha nima ish qilgan? Dalada ishlaganmisiz?
Men shu maktab yoshidan beri ishlab kelyapman-da, o'g'lim. Maktab yoshidan beri mexanizator bo'lib pensiya chiqdim, mexanizatordan. Qatorlar rasmiy ishlaganman. Traktoriz.
Deydi Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan qo'ng'iroq qilgan 70 yoshli Aliqul bobo Yorbozorov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib siz bilan o'zimiz qayta bog'lanamiz. Va shu nomer bir ta'kidlab o'taman, biz o'zimiz qayta bog'lanamiz, faqat siz qo'ng'iroq qilib nomeringizni qoldirsangiz bas. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr va mulohaza oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon ruhni bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.